Вие сте со SPS на Македонски.
Втората светска војна, која започна во септември 1939 година и заврши во 1945 година, значи пред 75 години, конкретно на 8 мај 1945 година, ја промени светската мапа и ги смени животите на следните генерации. Прилогот на Алан Ли за SBS News има повеќе детали за тоа како во тоа време беа пренесувани вестите за војната. За програмата на македонски јазик, овој прилог го приспособи Ирена Трајковска.
Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made Chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. Even though Chancellor Hitler is often considered by some to be power-hungry and tempestuous, some German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding his stormtroopers.
На 30 јануари 1933 година, Адолф Хитлер беше поставен за канцелар на Германија. 6 години подоцна, трупите на Хитлер ја нападнаа Полска. Првите истрели беа од германски воен брод кон пристаништето Гданск на 1 септември 1939 година. Два дена подоцна, тогашниот премиер на Британија, Невил Чемберлен, го објави ова сообщение на радио BBC.
The British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Премиерот на Австралија Роберт Гордон Мензис објави дека Австралија ќе се придружи на Германија во истиот ден. Коментарите на Newsreel во тоа време ги засилија нивните описи на германскиот фирер, нарекувајќи го бесното куче на Европа, кое ја фрлило цивилизацијата во нова светска војна. Според коментарите, нацистичките единици ја нападнале Полска и покопно и од воздух во необјавена војна, а Русија го отворила патот за нацистите со тоа што ги пресекла врските со незините западни сојузници и подпишала пакт за ненапаѓање со Германија.
The mad dog of Europe has at last plunged civilization into a new world war. Nazi troops have invaded Poland by land and by air in undeclared war. Russia paved the way for the Nazi coup by cutting loose from her Western allies and signing a non-aggression pact with Germany. The German war machine gets underway.
Polska se predala i stanala првата освоена земја од страна на Хитлер. Нов вид на војување го шокираше светот кога на мета се најдоа неутралните земји Холандија, Белгија и Луксембург. Австралиците беа особено истакнати во офанзивата на британската бомбашка команда против окупираната Европа. Во таа борба беа убиени околу 3500 австралици. Вниманието на Хитлер се преселува во Британија, каде Луфтвафе извршува сеопфатен напад врз воздушната одбрана на Британија, управувана од воздушните екипи од целиот Commonwealth и сојузничките нации. Она што стана познато како битката за Британија на небото над Англија, стана дел од ДНК на таа нација.
Not by man's hand alone were we given power to resist. Leading their people in a nationwide act of remembrance, the King and Queen attend divine service at St. Paul's. A moment when we give thanks to God for the success granted to the Royal Air Force and in commemoration of the courage and devotion by all, whether in the forces, in civil defense or in the factories, who helped to guard Britain throughout the prolonged air attack of the enemy.
На 22 јуни 1941 година, нацистичка Германија изврши инвазија врз Советскиот сојуз, убивајќи илјадници војници и цивили фатени во целосно изненадување.
In a sudden coup, Germany's military might has been thrown against her former ally, Russia, in a gigantic attack by land as well as by air. It's the strangest turn yet in this war of surprises. Russia betrayed Germany's trust in her, announced von Ribbentrop, but the great Nazi need for grain and other food products of the Russian Ukraine, as well as Russian oil fields in preparation for a long war, may be behind the sudden turnabout.
Уште еден изненадувачки напад се случи во САД во истата година. Японските сили ја бомбардираа поморската база во Хаваи, Pearl Harbor, на 7 декември 1941 година. Скоро 2400 членови на службата и цивили загинаа во нападот врз Pearl Harbor, а Америка беше втурната во активно учество во Втората светска војна. Председателот на САД Рузвелт во својот говор рече, цитат, 7 декември 1941 година, датум што ќе биде запаметен како злосторство. Соединетите американски држави беа ненадејно и намерно нападнати од поморските и воздушните сили на Јапонија.
December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Во тоа време Хитлер не само што напредуваше кон светска доминација, туку и кон негово конечно решение – истребување на евреите. Еврејскиот народ од цела нацистичка Европа беше депортиран во концентрациони логори, каде екзекуциите, напорната работа, казните, гладувањето и застрашувачките санитарни услови му станаа начин на живот. Во последните денови од војната, известувачот на BBC Ричард Димблвај известуваше за оно што го видел во концентрациониот логор Белзен. Цитат. Мислам дека е тешко да ги опишам соодветно грозните услови што овде ги видов и ги слушнав, но еве ги фактите. Во кампот има 40.000 мажи, жени и деца, и илјадници од нив се евреи. Од нив 4.250 се акутно болни или умираат од вирусно заболување, 25.600, три третини, од нив се жени кои се или болни поради недостиг на храна или умираат од глад.
I find it hard to describe adequately the horrible things that I've seen and heard. But here, unadorned, are the facts. There are 40,000 men, women and children in the camp, thousands of them Jews. Of this total of 40,000, 4,250 are acutely ill or dying of virulent disease. 25,600, three-quarters of them women, are either ill from lack of food or are actually dying of starvation.
Грозниот концентрационен логор во Аушвиц одзеде повеќе жртви од кое било друго германско место за истребување со околу милион смртни случаи. Битката кај Сталинград беше пресврт во Втората светска војна. Повеќе од 800.000 германци и 1 милион советски војници и цивили починаа на Сталинград, што Адолф Хитлер беше решен да го заземе, а Сталин пак да го задржи.
The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi six-month assault into the most ghastly military disaster in German history. Hands held high, the beaten Nazis pour from house after house in abject surrender.
Во 1944 година, инвазијата D-Day го означи пресвртот во Втората светска војна во Европа.
London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snag speaking. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Слетувањата на Нормандија се одвивале по должина од 80 километри на брегот на Нормандија и ја скршиле челичната рака на Германија врз европскиот континент. На 7 мај 1945 година британскиот премиер Винстон Черчил објави дека Германија потпишала дека безусловно им ја предава целата земја, поморските и воздушните сили во Европа на сојузничките сили и советската висока команда. Непријателствата ќе завршат официјално една минута по полног вечерва, вторник 8 мај, рече тогаш британскиот премиер Винстон Черчил.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
Победата конечно стана реалност во Европа. Војната во Пацификот продолжи до август, кога Јапонија се предаде по нуклеарните бомби врз Хирошима и Нагасаки. Војната ги чинеше животите на околу 80 милиони луѓе, или 3% од светската популација во тоа време.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.